Check-in præsenteres i samarbejde med Assets. I Assets assisterer vi virksomheder med økonomi, løn og HR. Vores viden, erfaring og digitale løsninger gør os til den rigtige samarbejdspartner for jer.
Du lytter til Check-in, en podcast om fremtidens lederskab. Jeg hedder Louise Aarbesen og er stifter af Leading Humans. Og jeg har sammen med Finanses virksomhedsredaktør Søren Linding sat mig for at undersøge, hvad der skal til for at lede fremtidens organisationer og medarbejdere. For hvad gemmer de modige og mest progressive ledere på?
Jeg var måske en klassisk, meget usikker leder. Jeg var enormt kontrollerende. Jeg var enormt kritisk. Jeg var en meget fraværende leder. Jeg var meget mindre optaget af, hvordan mine kollegaer havde det, og meget mere optaget af at være den, der vidste bedst.
I den her uge tjekker vi ind med Claus Mathiesen, CEO i Urban Partners. Velkommen til dig, Claus.
Tak skal du have, Louise.
Og også velkommen til dig, Søren.
Tak.
Claus, som du kan se, så har vi på venlig vis spredt en masse billeder ud på bordet her foran os. Og det har vi gjort, fordi det er nemlig blevet tid til dagens check-in. Så nu har du haft lidt tid til at sidde og kigge på den. Så hvilket billede har du valgt?
Der er et billede, som er en bro med noget lys, der kommer hen til en by, så det tænkte jeg på først, når vi nu er Urban Partners og taler om by og hvordan vi gerne vil påvirke.
Ja, det er jo oplagt faktisk.
Så var det et ret oplagt billede, men så jeg et af to rumper på to isbjørne, der svømmer rundt i et bassin, og det gjorde mig sådan set ret glad.
Ja.
Og i godt humør.
Ja.
Og det synes jeg var en mere passende ramme til at have en afslappet snak med jer to.
Ja.
Så det var egentlig det, jeg valgte. Det ser frit ud, det ser let ud, som isbjørn jo ikke normalt er. Det ses fra en lidt anden vinkel, ja. Så det er lidt humoristisk, og vender tingene lidt på hovedet, og det kan jeg også meget godt lide.
Så har du i virkeligheden også givet lidt en beskrivelse af dig selv her? Altså, det ser hyggeligt ud, det ser let ud, det er det ikke nødvendigvis, for det er isbjørn, ikke? Vende tingene lidt på hovedet.
Men det er jo det, der er formålet med det, det er at se, hvad det er for en spejl, der kommer ud af det, når man beskriver et billede. Men ja, det tror jeg egentlig beskriver meget godt. Jeg ville jo normalt have startet med at tjekke ind. Nu inviterede du til at tjekke ind.
Ja.
Og jeg starter alle møder med at tjekke ind, om det er så internt eller eksternt. Og der svarer jeg altid på tre spørgsmål. Hvordan jeg har det. Om der er noget, der forhindrer mig i at være til stede. Og hvad min intention er.
Men jeg får lige brug for at spørge, fordi jeg har jo også prøvet at lave mange tjek-in. Og nogen bliver rigtig, rigtig gode. Og nogle gange oplever man, at det ikke bliver særlig godt. Altså, har du prøvet det? Hvor du kan mærke, at folk tjekker ind, men hvor de faktisk ikke tjekker ind fra et, skal vi sige, her nu sted, eller vedrørende, nærværende sted. Det bliver lidt mere sådan hovedstyret.
Yes. Jamen, de fleste menneskers reaktion på check-in er en lille bit smule, hvis de møder det første gang, det er en lille bit smule tilbageholdende. Vi er ikke vant til en arbejdsmæssig kontekst, eller i realiteten i mange kontekster, at fortælle, hvordan det er, vi har det. Hvad det er for en følelsesmæssig tilstand, vi bærer rundt på. Så det kræver øvelse. Så det øver vi. Vi har i de sidste par år har vi nu polske og tyske medarbejdere, og det er ikke helt naturligt, at man er sig selv, når man kommer på arbejde i samme omfang, som man taler om det i Norden. Så det kræver en hel del øvelse at gøre det. Og jeg kan også have møder, hvor folk tjekker ind, og så en gang imellem så anerkender, at der er ikke nogen, der har energi til at træde dybt ned i det. En gang imellem, når alle andre træder dybt ned i det, og der er en, der sidder og holder tilbage, så bliver det, som jeg kalder et check-in.
Mm.
Man kan en gang imellem se på folk, hvor de er henne. Og de kan godt sige, at jeg er excited omkring at være her, jeg er virkelig nysgerrig på det her, men de sidder, ørerne hænger, og det hele, det
Men det er
det
vel også sådan, at det ikke er alle møder, hvor der
hvor
kalder
de mig.
Altså, fordi hvis du bare skal igen med et hurtigt budgetmøde, eller,
yes.
eller et eller andet, altså, så bliver det bare næsten lidt forceret at lave
yes.
check-in. Vi skal tale om Urban Partners, og Urban Partners, som du vil sige lidt mere om lidt, altså er i mine øjne en af Danmarks sådan absolut mest spændende virksomheder. Så spørgsmålet og det, vi skal tale om også, er jo også, om det smitter af på måden, I leder på. Du har allerede sagt lidt om det, åbnet lidt op. Men er I også innovative i jeres ledelsesform, eller er I bare, skal vi sige, old school performance ledelse? Så det skal vi snakke mere om i dag, men inden vi gør det, og inden Søren får lov til at stille sig spørgsmål, vil du så ikke lige sige lidt om, hvem du er, Claus? Bare sådan, han har sagt faktuelt. Hvis man lige skal have et billede af, hvem du er og har lavet professionelt.
Men meget gerne. Jeg hedder Claus Mathiesen. Jeg er 52. Jeg er gift med Maria, som er nordmand arkitekt, med hvem jeg har 4 børn. Og har nu været direktør i Urban Partners de sidste 6 år. Man har været i selskabet de sidste 16 år. Og har arbejdet med forskellige dele af ejendomsinvestering og byudvikling i den tid.
Yes. Cool. Søren, Så må du gerne sige noget.
Nå, men det er jo, jeg tror også, at lytterne de er jo ved at nærmest at dø af nysgerrighed, ikke? Fordi hvad er det egentlig for en ledelsesopgave, som Claus står med? Så lad os prøve på at få lidt mere, måske. Hvad er Urban Partners for en størrelse? Fordi det er jo ikke bare én ting, det er jo mange ting.
Ja, men hvis vi beskriver Urban Partners, og vi har taget det her navn, Urban Partners, inden for de sidste år, for at både at illustrere, hvordan det er, vi gerne vil gøre tingene, og hvad vores ambition er som virksomhed. Vi er en urban investor. Det vil sige, vi indsamler og orkestrerer kapital til at investere i forskellige dele af det, vi kalder den urbane værdikæde. Det vil sige, det er alle de ting, der skal til, før en by den bliver skabt. De fleste ved godt, at byer de bliver skabt af bygninger, og det er der, hvor vi starter. Det er det, der er vores arv. Det er, at vi har investeret i ejendommen de sidste 20 år. Bygget og investeret i ejendommen.
Og det er igen det selskab, der hedder NREP.
Det var det selskab, der hedder NREP. Så Urban Partners er i realiteten en platform af investeringsvirksomheder, hvor NREP er den største, og den, som vi startede med, som investerer i ejendommen. Og det gør den nu på tværs af Nordeuropa. Så investerer vi i teknologi, så vi har en venturefond, der hedder 2150. Så låner vi penge ud til ejendomsindustrien i det, der hedder Velo. Så investerer vi i virksomheder, som arbejder i det urbane miljø, det vil sige, det er servicevirksomheder, det er teknologivirksomheder, som hedder Luma. Og så det sidste ben, det er stor byudvikling, altså store byudviklingsprojekter, som hedder UrbanX. Så det er egentlig vores investeringsforretninger på tværs af det, som vi ser som den urbane værdikæde.
Og kan vi ikke lige få nogle tal på, fordi I er jo altså i mine øjne næsten uforståeligt store nu, også blevet det på ret kort tid. Så også, hvor store er NREP, og hvor store er Urban Partners? Hvad er det for nogle, hvor store er jeres investeringsfond, og hvor store er NREP som ejendomsudvikler?
Så Urban Partners administrerer i dag ejendomme og aktiver og investeringer for ca. 160 milliarder
ja,
kroner.
Det er mange penge.
Det er mange penge. Vi administrerer 8 millioner kvadratmeter ejendom på tværs af Nordeuropa. Vi er lige under 800 mand på tværs af Norden, Polen, Tyskland, England, Luxembourg. Og vi er en af grundene til, at vi er så store, og det lykkes os at vokse på den måde, som vi gør, er de afkast, som vi genererer, som er nogle af de bedste inden for vores industri i verden.
Og så er I jo nogle af de mest visionære også i branchen, så det hele handler jo nu om af bæredygtighed og kunne bygge cirkulært. Og det er meget, meget lettere sagt end gjort. Jeg er overhovedet ikke ekspert, det er du langt højere grad. Kan du ikke bare lige pege på, altså, hvor er I på ESG? Agendaen. Hvordan tænker I der? Hvordan er I med til at drive den? Hvad er det, I gør?
Vi starter egentlig med at tage udgangspunkt i den region, vi kommer fra. Så vi kommer fra Norden og fra København. Og der gør man altså tingene på en speciel måde. Man gør det ikke her på samme måde, som man gør det i resten af verden. Den måde, som borgerne og samfundet flyder sammen på, og i realiteten hjælper hinanden og servicerer hinanden, den måde, vi bygger forretninger på, den måde, vi har fondsejerskab og tænker langsigtet, også i vores strukturer, den smitter af på den måde, vi tænker på og gør tingene på. I moderne form, så taler man meget om formål, om purpose, som man snakker meget om værdier. Og vi taler også meget om, hvorfor er det, vi gør det her, og hvordan er det så, vi gør det. Og hvorfor skal være noget, der informerer din forretning? Vi gør det her ikke for at tjene penge, vi gør det, fordi vi gerne vil løse et problem. Og det største problem, vi kan finde, det er, hvordan mennesker skal leve i byer. Byerne er der, hvor vi har valgt at leve og bo og forbruge og komme hinanden ved. Så hvis der er et problem eller en mulighed, så finder den sted i den bymæssige sammenhæng. Så derfor vil vi gerne hjælpe med, at byerne bliver bedre. Det synes vi er et værdigt problem. Det er også et enormt komplekst problem, som kræver enormt mange ressourcer, enormt meget kapital. Så vi vil gerne hjælpe til, at byerne bliver sundere, at de bliver mere bæredygtige, at de bliver mere betalbare, og de bliver tryggere at være i. Det er noget, som både vi i vores generation, men også vores efterkommere har gavn af, og der kommer flere og flere mennesker, der skal bo i byerne. Så er vores forretningsmodel, det er at tiltrække kapital og investere den i de løsninger, som fremtiden har brug for.
Altså jeg kan se, at der er en kæmpe udfordring med, at man skal være meget innovativ, ikke? Altså jeg hører her, det er noget med CO2-neutral, det er noget med bæredygtighed,
ja.
Og samtidig så skal det her være kommercielt bæredygtigt samtidig, ikke? Der skal bygges en bro hen over det der, og det kræver ret meget innovation, fordi så meget er ikke min fornemmelse, at man har lyst til at betale for det endnu. Så derfor skal virke nogle nye koncepter, nogle løsninger op. Ikke? Hvis vi ligesom skal blive i ledelsesforståelsen, ikke? Altså hvordan får du fremmet den innovation hos dine medarbejdere til, at man kan komme op med de her investeringskoncepter, som fremmer de formål?
Super godt spørgsmål, og så kan man vel kode det ned til de to ting, som jeg gerne vil tro, at jeg bibringer i min rolle, og som i realiteten vi forsøger at institutionalisere den måde, som Urban Partners er sat op på. Den ene er, at hvis du gerne vil drive innovationskraft, så skal din organisation føle sig tryg. Så hvis den ikke føler sig tryg, så vil den ikke læne sig derhen, hvor det føles utrygt. Og innovation er per definition utrygt, fordi du bevæger dig ud i noget, der ikke findes. Det er ikke alment anerkendt blandt dine kollegaer eller uden for organisationen, at det, du har gang i, at det er det rigtige. Der er altså en vis skepsis over for innovation. Er det nu det rigtige? Så derfor, så når jeg tjekker ind, så er det også et forsøg på at sikre, at vi organisatorisk internt kan opbygge tillid til, at det, vi vil hinanden, det er det bedste. Den anden del er det at sætte et mål, som er uden for organisationen. Jeg tror i realiteten på at sætte et mål, som sidder uden for organisationen, det skaber samlingskraft. Så jeg har siddet i mange organisationer, hvor man bruger mere tid på at kigge indad og nedad. Det vil sige, at vi kigger på hinanden og kigger på dem, som er i dit eget hierarki, før du kigger på, hvad det egentlig er, du forsøger at fortælle. Og så sætte et mål, der ligger uden for organisationen, som er ambitiøst. Det skal gerne være så ambitiøst, at du ikke er helt sikker på, at det kan nås. Og jeg ser i realiteten, det er min rolle som leder, det er at sige det med troværdighed, som folk vil tænke, det er jo naivt.
Så hvordan har I formuleret jeres mål uden for organisationen?
Ja, vi har jo et af vores delmål undervejs, var jo på blandt andet bæredygtighed, for vi så et enormt problematik i det byggede miljø omkring brugen af CO2 i det byggede miljø, og vi så et enormt innovationsbehov. Men i realiteten en løsningsfelt, som fandtes allerede. Vi kan godt løse det her i dag. Det manglede bare noget skalerbarhed. Det manglede noget insisterende på, at nu gør vi det. Og vi satte så et net zero mål for hele vores portefølje, som var så ambitiøst, at organisationen sagde, først, hvor er det sejt. Hvor er det sejt, at vi er så modige, at vi gør det her. Alle snakker om det, nu siger vi det. Det næste, det blev afløst af, det var sådan, men hov, hvordan skal jeg gøre det? Og det affødte en masse frustration og en lille smule frygt. Og så efter det, så i undskyld, så tog fanden ved. Så begynder innovationskraften, og så begynder samlingskraften, fordi vi insisterer på, at det er jo det, vi skal gøre. Så begynder folk at finde de løsninger. Det er ikke mig som direktør, der kan finde løsningerne. Det er dem, der sidder med problematikkerne til dagligt. Vi havde en intern regel, eller tommelfingerregel, der sagde, at 10% af det, vi laver, det skal være 90% bedre end det, der findes. Så skal 90% af det, vi laver, være 10% bedre end det, der findes. Og det var en måde at sige, at på en gang imellem, så giver vi den fuld gas. Og så kigger vi i realiteten mindre på, hvad koster hver enkelt del af det. Men nu forsøger vi at skubbe grænsen. Men på resten af det, der skal vi bare være gennemsnitligt bedre. Og de to ting, de betaler sådan set for hinanden. Det sikrer, at der hele tiden noget fremdrift, men det sikrer også, at der er økonomi til at sørge for det. Så vi skal være en god investor. Og alt, hvad vi laver, skal ikke være det mest innovative, der findes.
Ja, fordi det næste, jeg vil spørge om, det er jo, altså hvis man gerne vil være meget innovativ, og man gerne vil sætte innovationsbaren rigtig højt, så fejler du. Og det er en del af det, ikke?
Yes.
Prøv lige at sige noget om, hvordan håndterer du i ledelsesmæssigt, at der, i hvert fald hvis man prøver på at nå 90% mere på de 10%, så kommer der en masse fejl. Hvordan håndterer I det at få noget konstruktivt ud af at fejle så meget?
Super godt spørgsmål. Vores check-in skal gøre det til at starte med i realiteten okay for dig at fejle. Du skal kunne komme i et møde og så sige, det her, det synes jeg er svært. Den anden del er det, at vi skal kunne lære af det. En af vores værdier, vi har 4 værdier, den ene af dem er læring. Jeg vil gerne indrømme, at det er den sværeste at få forankret. Det er menneskelig natur, ligesom det er at være lidt kritisk og være lidt beskyttende. Så det er faktisk ret svært at fange de her læringer på en anerkendende måde. Og vi forsøger at institutionalisere det, og det er nok den del af det, som er sværest at fortælle. Vi har et projekt, som hedder UN 17. Der havde vi taget de 17 verdensmål, og så sagt, at de skal alle sammen repræsenteres i det her ene projekt. Det er 35.000 kvadratmeter, og der brugte vi 2 år på at finde forskellige løsninger. De fandt 300 forskellige løsninger, og så sagde, nu skal vi implementere dem, og det var mega svært at få dem til. Og det blev en fejltagelse i den forstand, at det blev alt for komplekst. Det tog alt for lang tid, det kostede alt for mange penge, selv flere penge end det, vi havde sat af. Og dem, der sad med det, de har både en følelse af succes, fordi det lykkedes jo med det, der var opgaven, men de lykkedes ikke med at skabe en investeringscase, som var lige så god som de andre. Og det er en svær problematik internt, og den sidder stadigvæk i den ene eller to af dem, der sidder den stadigvæk som sådan et selvtillidshak. Og jeg synes, realiteten, det er et af de sværeste ting, vi taler så meget om. Vi taler så meget om innovation og ture fejle og evnen til at gøre det. Og det vil jeg så bare sige, det synes jeg ikke er noget, der er bagt ind i vores samfundskultur.
Og grunden til, at jeg siger det der med at fejle, ikke, det er fordi, altså, hvis man er sådan investor eller udbyder investeringsprodukter, og man så har en god track record, og man har leveret nogle gode afkast, altså det kunne jo sådan lidt intuitivt jo sige, vi skal måske lige prøve på at gå ikke efter de vildeste idéer hver gang, ikke? Vi skal også lige holde lidt tilbage, vi skal have en balanceret portefølje. Så det, jeg sådan tænker, det er altså, oven i dit hoved, for at, at man trods alt holder en vis kadence og ikke køre fuldstændig i grøften. Ikke? Hvordan kombinerer man det med, at der skal være noget, der er en lille smule sikkert, og så skal der være nogen, hvor loftet det ryger jo fuldstændig af, ikke også? Og the sky is the limit og alt det der, ikke? Som tænker helt ud af boksen, og du tænker, hvis det der det går galt, så går vi for lidt. Hvordan balancerer du det?
Ja, men med meget tid og energi og frustration til visse tilfælde. Jeg vil sige, det er en af de ting, der er blevet bedre over tid. Så vi er startet som en meget entreprenant virksomhed, og entreprenører, de har en idé, som ligger uden for det, der findes. Men at være rigtig entreprenør, det er ikke kun at have idéen, det er også at få det til at ske. Og det bliver nødt til at ske med en balance mellem det, der er et resultat, og det, der er det spændende. Og de kan godt hænge sammen, men der kan godt være tid imellem de to ting. Og i vores tilfælde, som jeg sagde før, jamen der forsøgte vi at omsætte det på et tidspunkt til, jamen en tiende del af det, vi laver, det skal i realiteten være der. Der samles dem, som virkelig har energi rundt omkring det, der ved vi, det er svært. Og resten, jamen det er ikke kedeligt, vi skal stadigvæk være bedre. Så vi insisterer på, at der skal være performance. Vi administrerer andre folks penge. Det er ikke vores penge. Og den tillid, du skal opbygge for at administrere andre folks penge, den er ret høj. Så der skal du vide og vise, at det ved du, hvordan man gør. Så de er heller ikke interesseret i, altså vores investorer, det er pensionskasser rundt omkring i verden, de er ikke interesseret i, at vi har crazy idéer hver dag. De vil gerne have, at der er et afkast, og de vil gerne vide, at det bliver ved med at være innovativt. Så vi har forsøgt at have balancen ved at sige, noget af det, vi laver, der giver vi den fuld gas, resten, det er mere konventionelt, om du vil, i godse, i anførselstegn, men der skal vi bare kunne eksekvere på et niveau, som er i den bedste halvdel af det vores industri.
Hvad vil du sige, der er det vigtigste? Er det onboarding, altså hvad er det for nogle mennesker, I rekrutterer, for at være sikker på, at nu har vi de rigtige typer, eller er vi over i virksomhedskulturen, prøver på at aligne nogle af de forskellige idéer, nogle af de formål, I har undervejs? Hvordan vægter du det? Hvad er den her, var det 6 år, du havde været administrerende direktør? Du har selvfølgelig været der i firmaet i lang tid, ikke? Men hvad er din erfaring med, hvordan man får sig skabt, hvad kan du sige, en edge eller en kant i forhold til at være mere innovativ end ens konkurrenter?
Altså jeg vil sige, vi er jo gået fra at være en opstartsvirksomhed. Det var vi i mange år. Vi var i realiteten en opstartsvirksomhed lang tid efter, at andre folk ville have set, at vi var det, og opførte os også derefter med alt, hvad det medførte af manglende proces, manglende struktur, manglende ledelsesmæssig modenhed og alle mulige andre ting. Og på den måde er vi vokset op. Og der, hvor vi er nu, så er vores selvbevidsthed rundt omkring, hvad vores værdisæt er, vores mod til at tale det højt, har hjulpet til både at etablere en kultur, og dermed også et signal til de mennesker, som vi møder, der vil træde ind i virksomheden. Så det er blevet lettere for os i en ansættelsesmæssig samtale eller en kommunikation udad til at fortælle, hvem det er, vi er, og hvorfor vi gør, hvad vi gør. Det skaber sådan et signal, så de mennesker, som synes, det er spændende, det er dem, som bliver tiltrukket af os. Så nu vil jeg sige, at i den situation, vi er i, så er det vores evne og mod til at italesætte, hvem vi er og hvad vi vil. Det er sådan set vigtigere, og det er kultur.
Nu vil jeg gerne zoome ind på dig som leder, og du har allerede sagt rigtig meget om det, altså hvordan du leder. Du har sagt noget med at skabe tryghed, det er vigtigt, gør det gennem check-in. Du har sagt det der med at skabe et formål, eller et mål, der er uden for organisationen selv, der ligesom kan skabe sammenhængskraft, der er noget, vi skal sammen, som er vigtigt. Og så taler du nu om det her med at gå benhårdt efter og rekruttere innovative mennesker, som også tør at fejle. Blandt andet ved at italesætte meget skarpt, hvem det er, I er, hvad det er for en kultur, I har. Hvis man nu tog et billede af dig, Claus, som leder for 15 år siden, så er vi sådan tilbage omkring 2009-10. Du er lige ny leder ude i NRAP, eller Pelican var det faktisk dengang. Og så nu. Så der er sådan to billeder, fotografier af dig dengang omkring 2010 og så nu. Hvad vil så være forskellen sådan ledelsesmæssigt? Hvordan er Claus 2010 ledelsesmæssigt, hvis du skulle sige 2 eller 3 ting, og hvordan er han i dag? Hvad er der en forskel på de billeder?
Jeg håber, der er en forskel på de billeder. Det oplever jeg også selv, at der er. Jeg tror, at billedet for mig selv, og det er jo dokumenteret, fordi det har jeg fået feedback på, var, at jeg var måske en klassisk, meget usikker leder, Jeg var enormt kontrollerende. Jeg var enormt kritisk. Jeg var meget mindre optaget af, hvordan mine kollegaer havde det emotionelt, og meget mere optaget af at være den, der vidste bedst. Den, der altid strakte båndet lidt længere. Jeg var en meget fraværende leder. Og det har jo sort på hvidt, for det er jeg blevet inviteret til at tage som feedback. Og i realiteten også har været med til at starte min ledelsesmæssige selvudvikling. Fordi det havde jeg meget svært ved at tage ombord. Så den invitation, det var ikke en invitation, jeg tog imod lidt.
Så det er jo et meget, skal man sige, tydeligt billede, og måske også lidt hårdt billede, men du siger, at du har også fået det som feedback, så det er heller ikke helt usandt.
Det står på skalaer fra 1 til 10, der står der kritisk 0 til 10, og så 10 er det mest kritiske, og der står mit navn, og der står på, hvor meget jeg bekymrede mig om mine kollegas ved at vælge, der jo igen fra 0 til 10, og 0, det der er man overhovedet ikke bekymret, der lå jeg. Så det har jeg ligesom dokumenteret. Og der har fået forskellige versioner af, og nogle af invitationerne var, de afstedkom, jeg mødte min egen usikkerhed. Altså min egen frygt for at ikke at være set som den, der havde styr på tingene. Og den, der skulle stå på scenen og skulle sige noget, som folk ville synes var ikke var rigtigt eller lød forkert.
Og hvis vi så tager billedet i dag, så vil I komme tilbage til, hvad der er sket og hvorfor osv. Hvad er der på billedet i dag?
Jamen der er en mand, som er mere tryg ved sin egen sårbarhed, og som har skulle møde sig selv i mange ombæringer ved at stå på scenen og føle sig uforberedt, eller føle, at det var svært at skulle tage den feedback, der kom efter præsentationen, og skulle tage den ombord. Men har gjort det, fordi at da jeg tog den her rolle, insisterede og opdagede to ting. Den ene var, at jeg havde nu her muligheden for at lære. Og det har jeg ikke set ledelsesopgaven som værende før. Jeg har ikke set det som en mulighed for at lære noget. Jeg har set det som en opgave, der skulle løses.
Fedt.
Og den anden ting var, at jeg mente, at jeg havde på det tidspunkt nogle ting, der kunne bidrage til Open Partners rejse. Det er jeg meget bevidst om. Det fortsætter ikke med at være tilfældet. Jeg har en co-CEO i dag, så det har jeg haft det sidste års tid. Det er en refleksion af, at det, som vores selskab har brug for nu, det fordrer nogle kompetencer, som strækker sig ud over det, jeg kan tilføre. Så derfor er vi nu to.
Okay. Og hvad kan din co-CEO?
Jamen, han, bare for at sige, hvem han er, Jens Stender er tysk og er samme alder, som jeg er, og har arbejdet i Egon Center i mange år med ledelse og udvikling af bestyrelser og ledelsesgrupper. Vi kan fortælle lidt om, hvad det er, han kan. Så han er enormt dygtig til at finde, sætte og motivere hold.
Det der, du snakkede om før med de der to billeder af dig, den unge leder og den ældre leder, hvor vi kender jo godt den her insecure overachiever type leder, og vi ser dem jo også i de her klassiske performance virksomheder, hvor de faktisk trives rigtig godt, og eller hvad skal man sige, de jeg ved ikke, om de trives godt, men de er i hvert fald en anerkendt model at lede på. Men hvordan er det at være inde i, nu har du prøvet at være inde i begge to, altså hvordan er forskellen, hvordan føles det at være inde i den ene og så den anden, jamen, sådan en nutidens version af dig?
Ja, jeg tror, at der er det bedste billede, det er min kone, som siger, at hun opfordrer mig, hun ikke engang opfordrer mig at insistere på, at jeg sagde op. Hun siger, du er ikke en rar version af dig selv. Og jeg, det siger hun ikke mere.
Nej.
Så det føles også rarere på indersiden.
Ja. Ja, fordi hvordan oplever du det? Altså, fordi man kan godt sige, okay, det der sårbarhed, det er sgu ikke lige for mig. Altså, det tør jeg simpelthen ikke, og ved heller ikke, hvordan jeg gør, og sådan noget, ikke? Så det er mere safe at lade være. Men hvordan føles det? Hvordan er der inde i dig?
Ja, jeg kunne nok ikke have gjort det her i en virksomhedsmæssig sammenhæng, hvis der ikke havde været anerkendelsen fra mine kollegaer, det vil sige fra Mikkel og fra Rasmus og fra Richard, som havde startet virksomheden, og fra hvem jeg overtog hvervet som CEO, og få deres tillid til, at det er okay, du vælger at gøre det på din måde. De havde også fået det her feedback på mig. Og der stod også uegnet som leder. Og ikke desto mindre, så stolede de på, at det skulle nok gå. Så den tillid, den er vigtig til at starte med. Ja. Og det samme for min kone. Hendes tillid til, at det her skulle vi nok finde ud af på en eller anden måde, den har også været der. Så jeg tror i realiteten, at du kan ikke være sårbar, uden at du føler, at du er et trygt sted at være det i.
Den er ret vigtig.
Den er super vigtig. Altså derfor så ser jeg opgaverne, som man har i de her strukturer, de er i realiteten meget at frigøre folks evne til at kunne være den version, som de nu kan være. Og alle har nogen, som de refererer til. Og det er ikke altid, det lykkes lige godt. Jeg havde også en periode, hvor jeg var ude, fordi jeg blev overvældet at både af mine ambitioner og mine intentioner og mine manglende evner til at fuldføre dem. Så jeg måtte også tage en pause, som jeg kalder det, hvor det blev for meget.
Altså, tog du orlov, eller hvad? Nu bliver jeg bare nysgerrig.
Ja,
jeg tog
orlov. Jeg havde en måned, hvor det var, hvor jeg ikke var på arbejde, fordi der kunne jeg ikke overskue. Altså, man kan kalde det stress, eller man kan kalde det at være overvældet, eller kalde det at være kommet for langt ud, hvor jeg havde arbejdet for meget, og jeg havde sat mig selv i forskellige positioner, som jeg i realiteten ikke kunne varetage. På samme tidspunkt, som jeg åbnede op for min egen sårbarhed og skulle tage den her feedback ind, og det blev for meget.
Men det, jeg fisker efter, og så stiller jeg spørgsmål helt ufatteligt ledende, det er, at, at det er rarere at være inde i den version af menneske, du er nu. Altså,
yes,
det er simpelthen
rarere.
Der er mere ro på nervesystemet.
Der er meget mere ro. Det er meget sjovere at være Claus. Jeg er kommet tættere på, hvem Claus i realiteten er.
Ja.
Som er ikke... det er en anden version, jeg har stadigvæk skjorte på. Jeg kan også godt stadigvæk gå i jakkesæt, men jeg er klart mere komfortabel med at være, hvem jeg er. Og jeg oplever i realiteten en enormt stor respons, både internt fra organisationen og også eksternt fra.
Nutidens ledere, vi kan også måske sige den lidt gammeldags leder efterhånden, den her rockstjerneleder, som kan det hele på en halvtid, er der for at lede, altså for at vise vejen, har svarene, skal den her vej, venner, og har også lært en hel masse, og er analytisk stærke, og vi kender dem jo rigtig godt, så de har lært en masse for at kunne lede. Og du sagde faktisk, at nu er du leder, fordi du gerne vil lære, eller du er også optaget af at lære. Og det er faktisk en af de der ting, man i tale sætter, at der er den her bevægelse fra, at ledere kan alting og er der for at lede og vise vejen, til at ledere er optaget af at lære, af at stille spørgsmålene, af at finde muligheder i mange, kan du sige, perspektiver og mange synspunkter. Ikke? Men også for at stille andre hen et sted, hvor de kan lede og tage beslutninger. Ikke? Nå, men meget spændende at høre det her, fordi der er jo godt nok stor forskel på de to billeder. Og hvad er der så sket imellem de to billeder, udover, altså har du gjort noget ledelsesudviklingsmæssigt? Har du kastet dig ud i noget? Er det din kollega? Hvor kommer det fra?
Ja. Jamen, det er vel også min opfordring og min anerkendelse af, at den rejse, den sker, i mit tilfælde skete den i hvert fald ikke af sig selv. Så jeg blev inviteret, som sagt, til at få feedback og fik en ledelsesmæssig coach, som de hedder, som hjalp vores lille ledelsesteam i Pelikan, som det var i sin tid. Der var vi 5 i ledelsen. Og det feedback, jeg fik, var så hårdt, som jeg beskriver det her, eller så firkantet. Og det havde enormt svært ved at tage ind.
Ja, fordi det har man jo, når man har dårligt selvværd.
Ja.
Og man så får meget hård feedback, så kan det næsten virke.
Det blev nærmest selvforstærkende i min egen opfattelse. Jamen, jeg synes jo, det var godt at være en kritisk leder. Så det blev bare sådan, jamen, det forklarer jo nøjagtigt det, jeg gør rigtigt. Min erkendelse opstod på et meget personligt plan, da jeg opdagede, at det var den samme person, jeg bragte med hjem. Så den kritiske og ikke engagerede Claus, det var også den mand, jeg var for min kone. Og min kone ville på det tidspunkt gerne starte en forretning, så jeg brugte de samme værktøjer på arbejdet derhjemme. Det vil sige, at jeg gjorde hende utryg, jeg pressede hende, jeg stressede hende, og da jeg opdagede det, så blev jeg ramt af skam og en enorm stor sorg over, at min partner skulle lide den person, som jeg nu havde fået at vide sort på hvidt, at jeg var. Og det var i realiteten for mig den største motivation til at sige, det bliver jeg nødt til at gøre noget ved.
Men der er jo også måske noget med din kone, fordi du også er det måske lettere at være sårbar i sådan en relation. I hvert fald tage det skridt ud. Altså, så måske bliver det jo lidt en gave, det ved jeg ikke. Men man skal jo komme fra det der sted, hvor man ikke har selvværd og får mega hård kritik. Au, det gør rigtig ondt, når man ikke har selvværd. Og så hen til et sted, hvor man tør at hvile i sin egen sårbarhed, som er et helt andet sted. Så den der... Hvordan skete det for dig?
Jamen, det skete vel ved, at den her følelse, den opstod. Jeg har et mentalt billede af det. Jeg har sådan et fysisk eller et mentalt fotografi af, hvornår det skete. Det skete på vej ind i vores hus. Jeg stod på trappen, og der var erkendelsen slog mig. Jeg havde gået og processeret det her feedback, jeg havde fået. Det var en proces, der stod på i en måneds tid eller halvanden, og jeg gik og processerede det her. Jeg forstod simpelthen ikke, hvad det var, jeg skulle gøre med alle de her feedback-ting, jeg fik fra ham her coachen. Og det var først, da jeg trådte ind i huset, eller på vej ind i huset, at det slog mig, at det her det var noget, jeg bragte med derhjem. Og det blev for mig det, der var... Jeg vidste ikke på det tidspunkt, at jeg skulle vise mere sårbarhed. Jeg vidste i realiteten ikke, hvad det var, jeg skulle gøre med det her, men jeg vidste, at det, jeg havde gjort, det var ikke rigtigt. Og det førte til en anden anerkendelse af min kone, og det førte til en anden selvbevidsthed omkring, hvornår det var, jeg var kritisk. Sarkasme og ironi for eksempel er meget beskyttende måder at tale på. Det gør meget. Jeg er meget sarkastisk, meget humoristisk, meget ironisk. Så det er sådan en stærkt beskyttende adfærdsmønster. Det var det, hun kommenterede på, som når jeg sagde, men hvad er det, hvordan er det, du oplever det her? Jeg fik jo feedback fra den næste runde, at usikkerheden kom til udtryk i arrogance, som kom til udtryk i, og når jeg kom ind på kontoret om morgenen, så gik jeg hen på mit kontor uden at sige hej. Og så lukkede jeg døren. Og alle andre oplevede det som om, at jeg kom ind sur, og så gik jeg hen, og så smækkede jeg med døren. Og det var ikke det, der var min intention. Så tilbage til check-ins. Min intention var ikke at få folk til at føle sig utrygge og så smække med døren. Det var i realiteten at forblive i min egen verden og ikke at blive forstyrret af den, for jeg følte mig egentlig ikke tryg. Så intention og oplevelse var først noget, som jeg begyndte at sætte sammen, da opdagelsen gik op for mig selv. Og det har jeg så arbejdet med. Og det har jeg arbejdet med i Urban Partners. Så vi i Urban Partners har arbejdet først med et selskab, der hedder Abacan, som hjalp hele partnergruppen med formålsdrevet ledelse og transformation. Og der har hver partner været igennem en rejse. Og vi valgte dem, fordi da vi mødte dem første gang, der tjekkede de ind, som de gør nu. Og den ene af dem, der tjekkede ind, hun var så taknemmelig over, at hendes job tillod hende at gøre det her, at hun brød ud i tårer i sit check-in. Og vi blev både berørt emotionelt og voldsomt imponeret. Og så brugte vi resten af dagen på sådan en ledelsesmæssig parrejse, og var jo fuldstændig rundt på gulvet bagefter, så tænkte, det her, det kan noget. Så der var nogen udefra kommende, som gav os en oplevelse. Og så har det været en rejse.
Sådan en rejse, der altid... man ryger sgu lige ned i nogle faldgrupper, og så er der lige en sten, og så bliver man lige slået lidt ud af kurs og sådan noget. Kan du prøve på at tage os lidt med ind i dit ledelsesrum lige nu, hvor I står henne, og hvad det er, som du i ledelsesgruppen kæmper mest med for at få nogle af de her ting. Ikke? Jeg har jo også læst mig til, at I har også nogle, synes jeg jo, relativt ambitiøse målsætninger om, at nu nævnte du godt 160 milliarder, ikke? Men jeg har set et tal på 375 i 2028, ikke? Og det er jo, ja, det er om et par år, ikke? Altså, så jeg tænker, prøv at tage os lidt med ind i det rum der, som handler om, hvad det er for nogle udfordringer, I står med.
Ja, men det er jo en af de ting, som jeg synes er enormt spændende. Altså jeg bliver drevet stadigvæk af at løse opgaven. Altså finde ud af, hvordan får man den her modsætning, at den ikke bare forbliver et tal, og bare noget, man siger, det kan ikke lade sig gøre. Så det er enormt drevet af. I vores ledelsesgruppe i dag, nu har jeg talt om, at jeg har en co-CEO, og det er en refleksion af, at den opgave, vi har sat os for, den er stor. Og det er den med vilje. Og i den tid, nu har jeg været direktør i 6 år, der har vi været igennem, det her det er den tredje iteration, af ligesom at skifte tempo eller skifte niveau. Og hver gang vi har gjort det, så har det først været sådan en, okay, brug lidt tid på at erkende, hvor er vi henne, og hvor kan niveauet være henne, og lidt samle mod til at få sat pinden langt ude, fordi det kræver noget forandring. Og forandring, det plejer at påvirke ens egen hverdag, men også sammensætning af ens kollegaer. Altså det er ikke alle, der kan følge med på alle de her skridt, så det kræver, altså agilitet, det kræver også noget skift, og der er der noget frygt baseret i. Og det har vi nu gjort 3 gange, og den sidste gang, vi gjorde det, var som sagt sidste år, hvor vi lancerede Urban Partners. Og der har vi i realiteten hævet vores ambitionsniveau til at være byer, og vi har igangsat investeringsforretninger, som ligger uden for det, der var vores historiske kerne. Det kræver en meget, meget bredere organisatorisk forståelse og koordinering. Der er en enorm stor eksekveringsmæssig ting, der er stedkommet, når kompleksiteten øges, og formatet af det, vi gerne vil, det øges. Så vi kunne ikke nå de her målsætninger, hvis vi var forblevet en primært nordisk ejendomsinvestor.
Så det er kompleksitet, du kæmper med. Hvordan forsimpler du den målsætning, der er? Hvordan forsimpler du det til noget, som dine medarbejdere og også de investorer, som kan forstå? Er det sådan, jeg skal...
Ja, for det er at beskrive, ligesom, hvad betyder det at investere i en urbane værdikæde? Og hvordan gør vi det på en troværdig måde, sådan så at din kapital er sikre hen hos os? Og de mennesker, som så skal varetage den, at det er de rigtige mennesker. Så det er for mig, man kan kalde det eksekvering, men det er at finde de rigtige ledere til at investere de rigtige ting med den rigtige kapital. Det er jo det er vores forretning.
Det starter selvfølgelig også med, at du forstår det, for at du kan bryde det ned, for at andre de så også kan forstå det.
Ja, så jeg bruger enormt meget tid på at italesætte, hvad det bymæssige er. hvor i består det bymæssigt. Så når jeg bruger min tid nu, så er det at rejse rundt og fortælle, hvad det bymæssigt, hvor i det består. Hvorfor er det en investerbar mulighed? Hvordan udmønter den sig i konkrete investerbare forretningsmuligheder? De fleste mennesker, når vi fortæller om den, så siger, at byerne er svaret på menneskets ved og vel. Det køber alle. Det får du ikke nogen spørgsmålstegn rundt omkring. For der er ikke nogen spørgsmålstegn ved, at vi har brug for bedre byer. Det kan alle godt se. Det næste er, som du spørger om, hvordan udmønter det sig? Så hvad betyder det her? Og det er et konsekvent spørgsmål internt i vores organisation. Fin vision. Ambitiøs. Det giver mening. Hvordan kan vi bidrage til, at vi får den opfyldt?
Kunne det være jeres koncept omkring en 15-minutters by?
Det er
altså 15 minutter til arbejde, 15 minutter til skolen, 15 minutter til supermarkedet. Jeg må ikke bruge al den tid på at transportere mig selv rundt, for jeg skal trods alt også være til stede i livet. Er det sådan noget?
Det er et enormt kraftfuldt billede på, hvad det er, vi forsøger at skabe.
Jamen, man kan høre podcast i bilen.
Du kan høre det som en podcast i bilen. Man kan forstå, hvad en 15-minutters by
er. Det er ikke nok.
hvis det er vores podcast, så skal man have lidt mere end 15 minutter, kan jeg.
Man må også gerne gå.
Kan vi lave det til 30 minutters mål?
man skal også tilbage jo. Men ja, det er jo et billede på, hvad det er for et slutprodukt, som vi gerne vil bidrage til at skabe. Og så bliver filteret hele tiden, jamen vi skal stadigvæk honorere den kapital, som vi aktiverer. Den skal stadigvæk have sit afkast, så du må gerne skabe en 15 minutters by, men det må ikke koste mere at skabe den, end du kan få ud af den værdimæssigt. Og så er vores opgave det at finde ud af, hvor er det den værdi, den der stedkommer? Altså, hvor opstår den henne? Og det bruger jeg tid på. Og det bruger mine kollegaer også tid på.
Når vi taler fremtidens lederskab, så plejer jeg at sige, at der er tre kodeord på det. Det ene er det der med, at man har et mål uden for organisationen. Det kan også være et formål. Altså, man er et vigtigt mål uden for organisationen. Det andet er det her med, at man arbejder på at skabe psykologisk tryghed. Det er sådan helt afsættet for alt andet, der skal foregå i den styringsform, der er. Og så den tredje er så styringsformen, som er de selvledende strukturer, altså ryk væk fra hierarkiet og hen mod noget mere selvledende, hvor man lægger beslutningskraft ud i organisationen. Men det der med at skabe selvledende strukturer, er det noget, I arbejder med? Altså en højere grad uddelegering?
Ja, der har vi nok været på en lidt anderledes rejse, fordi vi startede med, at alle træffede beslutninger selv. Så vi skulle i en lang periode ligesom skabe lidt rammer rundt omkring beslutningskraften. Vi har både en traditionel ledelsesstruktur, vi har også partnere, og vi har været i lang tid ligesom forskellige landekontorer, og de gjorde plus minus, som de havde lyst til. Og det brugte vi først noget tid på, så der er noget effektivitet, og der er noget samlet retning, som går glip af, når vi gør det. Så det brugte vi noget tid på at samle, så vi begyndte at have budgetter. Det havde vi ikke haft de første 10-15 år af vores levetid. Og for nogen var det jo en gave. Og så sagde, fint, så skal jeg jo bare ramme et budget. Og for andre var det en stor lidelseshistorie, som ligesom udmøntede sig til dagligt lige pludselig.
Ja, altså, nu kan jeg godt se, nu er det ikke noget, man skal sætte det i hive, du ved, at smide kritikerkortet på bordet her, ikke? Men nu gør jeg det så lige lidt alligevel, ikke? Det lyder som om, der er en del ting, du nævnte du grunder før, ikke? Stor ambition, det er komplekst. Du tænker meget over, hvordan det bliver simplificeret, så man kan få det til at ske og eksekveret, og I så får nogle gode afkast til investorerne. Men hvis man alligevel prøver lige på at træde et skridt tilbage, ikke, og kigger på det og så sige, hvad er, i din optik selvfølgelig, hvad er den største trussel så mod Urban Partners eller InReps succes?
Jamen jeg vil sige, den største trussel, og jeg synes, det er et super godt spørgsmål, og jeg tænker også over det, det er, hvis vores kultur ender med at blive udvandet. Okay. Så vores kultur, den er det, som jeg sidder og taler om for mig, er at ære, at vi er en entreprenant virksomhed. Vi er født som en entreprenant virksomhed. Vi er født som en virksomhed, som gerne vil noget andet. Og hvis vi mister det, hvis vi mister ligesom troen på, at vi kan flytte det her, vi kan gøre det på en anden måde, at det her det er den konventionelle måde at gøre det på, det må vi hellere gøre, det er lidt lettere. At vi hyrer for mange mennesker, som ligner dem, og som opfører sig, som de gør alle mulige andre steder, så har vi tabt. Hvis vi ender med at ligne alle andre, så har vi tabt.
En ting, jeg har hørt stort set alle vores gæster tale om, og det var virkelig ikke en plan fra starten, så det er bare sådan, du ved, det er opdaget, de alle sammen taler om, det er, at de taler om tid, og at de bruger tid anderledes. Nu snakker du selv om 100 timer, og der har du ikke været alene, fordi i 90'erne og 0'erne, der skulle man bare smide mange timer, og det var sejt, og det var det, man gjorde, hvis man ville noget professionelt i livet. Ikke? Men de her gæster taler om, at de de gør to ting med tid. De gør dels det, at de arbejder disciplineret med fokuseret tid, eller fokustid, du ved. Nu lukker alle andre forstyrrelser ude, og nogen gør det faktisk for hele virksomheden, du ved, hvor siger nu fra 9 til 11, for det er der, hvor vi tænker bedst, eller lige, og mest produktivt, bruger hovedet bedst. Der har vi fokuseret tid i virksomheden. Så det er den ene ting, det er fokustid, og den anden ting, de gør med tid, det er, at de tænker ligesom topatleter, at hjernen har brug for restitution, og det er restitutionen eller i pausen, altså der man faktisk ikke bruger hovedet til noget, bare slapper af, at man løfter sig, at det er der, man ligesom ser klart, hvad det er, man skal. Hvad tænker du om det? Fordi det er jo også et opgør med det der med bare at lægge flere timer ind. Mm.
Jamen et, så tænker jeg, at alle har deres egne versioner af det, og jeg har også haft en kalender, som var fyldt fra morgen til aften, og jeg havde 0 minutter mellem hver møde, og jeg kom for sent til hvert møde, og jeg var sådan hele tiden bagud. Og det fungerer ikke for mig. Så den energi har jeg ikke. Så jeg har brug for mange pauser i løbet af en dag. Og som vi talte om før, så havde jeg en periode, hvor jeg fik invitation til at tage en pause, og det gav mig også muligheden for at reflektere over, hvad er det for en hverdag, der skal være, så jeg kan sidde i den her rolle. Og så jeg har mange pauser i løbet af en dag. Jeg har meget privat tid, personlig tid i løbet af en uge. Hvis jeg har været ude at rejse en uge, så har jeg typisk et par dage, hvor jeg ikke laver noget bagefter. Det vil sige, at jeg møder ikke på arbejde, eller har ikke møder. Det er ikke det samme, som jeg ikke kan tage et møde, eller læser mine e-mails, eller kan svare på det. Så jeg nyder i realiteten meget af den her interaktion, men jeg kan godt lide, at den ikke er forceret af en kalender. Så jeg har enormt meget frihed.
Mm. Fedt. Vi har godt nok været omkring mange spændende ting i dag, og nu er det blevet tid til at tjekke ud. Og Søren han slår lige på uret, så nu er det virkelig tid. Så Claus, hvis der nu skulle sidde nogle lyttere derude og var blevet inspireret af din måde at lede på, og den ledelsesrejse, du også har været på, har du så et råd eller to, du kan give?
Jamen min intention, da jeg startede det her, og jeg tjekker altid ud også.
Ja.
Og når jeg tjekker ud, så går jeg tilbage til min intention. Har jeg mødt den?
Mm.
Og min intention var at invitere til, at man som ledelse, så har man man har fået en gave. Og den gave, den kan man varetage i mit tilfælde med sårbarhed og mod, og det har fungeret for os. Så det vil jeg også invitere andre til at gøre.
Mm.
Og så skal man bruge hjælp til
det. Ja, fantastisk. Tak, Claus. Og Søren, hvad er det vigtigste, du tager med fra samtalen i dag?
Jamen, det er faktisk de samme. Det var de to første ord, jeg skrev ned på mit papir. Det var mod og sårbarhed. Og det vil jeg gerne koble sammen med, hvad det er for en opgave, vi står for. For jeg synes også, at hele opgaven omkring den grønne omstilling og bæredygtighed, det kræver innovation. Det kræver, at vi tænker på en helt ny måde. Så jeg er meget optaget af, hvilke organisationer kan løfte, nu kalder vi det innovationsbaren, skabe den tryghed til og mod til, og det kræver så også sårbarhed, at der er nogen, der foreslår noget, som man er helt sikker på, vil møde modstand fra stort set gud og hver mand. Hvordan får vi det i tale til de mange af de her organisationer? Og hvis det bare lykkes for lidt flere end ude hos Urban Partners, så tror jeg på, at vi når et skridt længere med den grønne omstilling. Der findes jo alle mulige andre ting, der også skal laves om, som kræver mange af de andre ting og sådan noget, ikke? Men nu var det lige den, vi lige tog. Ikke? Så det er, hvad jeg tager med. At det er vigtigt at få hjælp til det også, kan jeg høre.
Mod og sårbarhed. Tusind tak, Claus. Det har været altså vitterligt meget interessant.
Du har lyttet til en podcast fra Finans. Redaktionen bag er Louise Orbesen, Søren Linding, Maria Kielet, Anders Tykjær og Kasper Søgaard. Har du kommentarer til programmet, ris eller ros, så skriv til podcast@finans.dk.
Check-in blev præsenteret i samarbejde med Assets. I Assets assisterer vi virksomheder med økonomi, løn og HR. Vores viden, erfaring og digitale løsninger gør os til den rigtige samarbejdspartner for jer. Og vi mener økonomi, løn og HR fra A til Z så bogstaveligt, at det er en del af vores navn. Assets. ASETS.dk